Sulaiman Daud daripada Paya Jarat Dalam. Saya kira menara Datuk On tu dah mula goyang sebab batu asasnya ataupun foundationnya dah mula reput sejak 17 tahun dulu. Sebab ada seorang manusia fikir dia saja yang boleh memimpin Parti Yang Berkenaan. Saya nak bayangkan satu dua, sebab kalau semua parti-parti alternatif ni bergerak cergas dan sebagainya, kalau jentik saja berasa saya menara Datuk On pun akan tumbang. Faham eh? Jadi walau macam mana pun, kekurangan di dalam parti-parti alternatif ni segi media perdana tu nampaknya memang kurang. Tapi walau macam mana pun, rasa saya perlu agresif juga. Saya fikir ulama' dalam PAS ni banyak dah kena godam oleh Perdana Menteri kita. Jadi kalau tidak ada respons yang agresif, rasanya macam kuranglah wibawa parti PAS tu lah misalnya. Jadi apa kata, kalaupun kata Presiden kata tadi tak sah dinamakan calon tadi, saya fikir pada satu kes ini untuk nak menjaga nama baik kumpulan ulama', perlu macam kata ada seorang ulama' dicalonkan untuk menentang Perdana Menteri kita pada mana-mana tempat yang Perdana Menteri pilih. Dan di situ dikatakan supaya mesti dibuat dengan cara yang telus, cara yang betul, tidak ada penipuan. Dari situ image parti alternatif akan jadi baik, rasa saya. Yang kedua, bila dan apabila parti-parti alternatif menjadi kerajaan yang baru, saya nak mencadangkan satu dua perkara. Boleh tak age majority itu diturunkan kepada 15 tahun? Jadi mula maknanya lepas SPM tu boleh dah orang-orang muda kita mula boleh masuk election dan sebagainya. Yang kedua, di dalam kita nak memikirkan untuk diri kita saja, boleh tak apabila kita buat review undang-undang tu supaya dalam suasana kejayaan kita tu kita tengokkan pada banduan-banduan supaya mana yang lama benar tu boleh dikurangkan dia punya hukumannya, dan mana yang sikit-sikit tu dilepaskan sajalah mana. Terima kasih.
Yeah.